Šiandien noriu kalbėti apie darbą, bet norėčiau, kad jūs plačiau šiek tiek pasižiūrėtumėm į šitą klausimą. Ne tik tai kaip į darbą, kaip į darbo vietą, darbo vietą, kur mes dirbam, arba darbą, kurio užsiemam, bet į plačiau kaip veikimą. 23 metus pradirbau paskutinį tą savo darbą, verslą ir pragyvenau įvairius etapus. Dažnai galvodavau, ką aš ten veikiu, kokia viso to prasmė. Tai buvo pirmas klausimas, kuris mane jaudino, ar aš prasmingai deginu savo gyvenimą, ar prasmingai praleidžiu savo laiką ir ar tas tikslas yra prasmingas. Tačiau netaip senai sužinojau, kad teks palikti šitą darbą, kurį 23 metus pradirbau. Tada apniko kitas klausimas, kitas rūpestis. O kaip dabar bus? Ką dabar darysiu? Kas bus? Iš ko gyvensiu? Ir taip toliau. Taigi irgi patyriau tam tikrą stresą. Taigi, puoliau ieškoti atsakymo šventame rašte. Manau, kad kiekvienas iš mūsų anksčiau vėliau išgyvena panašius išgyvenimus šiam pasaulyje. Taigi, atsakymus ieškojau šventame rašte ir daug ką man pasakė Saliamono patirtis. Taigi, pirmas klausimas, kurį savo uždaviau, ką dabar darysiu? Ar turėsiu iš ko gyventi? Ir iš ko uždirbsiu? Ir taip toliau. Ir norėčiau perskaityti iš patarlių 14 skyrių 23 eilutę. Čia man yra atsakymas. Kiekvienas darbas yra pelningas, o tušti plepalai veda į skurdą. Šitoje eilutėje matau dvi žinias. Pirmoji žinia yra ta, jeigu tik darysi, ką bedarysi, nauda bus visada. Nėra nepelningo darbo. Geriausiai, ką gali daryti, jeigu nežinai, ką daryti, tai daryti. Ir tai visada bus naudinga. Antroji žinia šitos vietos yra priešinga pirmai. Jis skamba taip, kad jei kalbi, bet nedarai, tai yra blogiausia išeitis. Jei kalbi, bet nedarai, bus tik blogiau. Blogiau už nedarimą gali būti tik kalbėjimas, tuščias kalbėjimas kartu su nedarimu. Ir tai Saliamonas vadina nelabai gražiai tuščiais plepalais. Kitas klausimas, kaip ir minėjau, du klausimai. Ką darysiu, jeigu nėra darbo, o kitas, o kokia prasmė tame darbe? Ir man jis skambėjo maždaug taip. Kas dabar bus su mano pajamomis? Šitas klausimas man reiškia, ar aš galėsiu išlaikyti tokį pragyvenimo lygį, kokį, prie kurio įpratau. Žinot, mūsų pajamos ir mūsų gyvenimo būdas ar mūsų pragyvenimo lygis, jis pririšamos. Mes kaip ir tamame priklausome, mes kaip ir privalome išlaikyti tam tikrą lygį ir nenukristi. Jeigu tu nukritai, esi loseris, pralaimėtojas. Ir šitas klausimas man siejasi tiesiogiai su turtu, su pajamomis. Ar aš turėsiu tiek, kiek aš turiu daugiau, ar man reikės tenkintis mažiau. Taigi, suradau porą vietų irgi iš Saliamono, kurie kalba apie turtą. Tai paskaitysiu. Pirmoji yra iš mokytojo antros skyriaus 26 eilutė. Žmogui, kuris jam patinka, jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą. Bet nusidėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui. Tai taip pat tuštybė ir vėjo gaudimas. Kita iš psalmių yra. Kaip šešėlis vaikščiojo žmogus, tuščiai stengiasi, krauna turtus ir nežino, kam jie atiteks. Taigi šitas tikslas turėti didesnės pajamas, turėti daugiau turto, kuriuo mes galim greitai būti pagauti, iš tikrųjų šitose švento rašto vietose išsireikščiau taip, sumalamas į miltus, ar kaip čia pasakyti, visiškai yra patikimas kaip neteisingas, kaip blogas. Norėčiau išskirti tris žinias iš šitų eilučių. Pirma yra, kuri matosi šitose eilutėse, kad turtų kaupimas laimės neatneša. Arba siekimas, nuolatinis siekimas vis didesnių ir didesnių pajamų iš tiesų žmogui laimės neatneša. Šituose vietose turtų kaupimas prieš pastatomis tokiems dalykams, kaip išmintis, pažinimas ir džiaugsmas. Kas jau kas, nežinau, kaip išmintis ar duoda džiaugsmą, sako, kad išmintis kaip tik nuliūdina žmogų, daugiau žinai, to liūdnesnis būni. Bet pažinimas tikrai džiugina žmogų. Kai mes daugiau kažką sužinom, mes esame laimingesni. Kai mes padarome pažangą, kažką paaugam, tikrai mes esame laimingesni, tikrai atneša laimės. Nuo džiaugsmas tai jau tiesioginė susiję su laimė. Taigi, turtas arba didesnių pajamų siekimas prieš pastatomas būtent šitiems dalykams. Todėl drįsiu tarti, kad pirma žinia yra tokia, kad didesnių pajamų siekimas laimės neatneša. Antra žinia yra ta, kad siekti turtų yra sunki užduotis, yra varginanti užduotis. Dirbti, turėti dėl turtų, turėti tikslą, būti kuo turtingesniam, kuo aukščiau pakilti, yra iš tikrųjų sunku, yra varginanti užduotis. Ir trečia žinia iš šitų eilutų yra ta, visi sukaupti turtai atiteks kitam. Taigi, kaip ir minėjau, visas šitas žinias taikau visų pirma savo. Taigi noriu šiek tiek dar perėti tas žinias iš tų eilučių, kurias dabar jums minėjau ir kurias pastebėjau ir pritaikiau savo. Taigi pirma žinia yra tokia, pirma yra, apie ką noriu šnekėti, kad kiekvienas darbas yra pelningas. Nauda bus visada, jeigu tik darai. Kodėl taip yra? Kodėl aš taip galvoju, kad taip yra? Kai mes veikiame, kai mes kažką darome, mes prisiimame atsakomybę. Esu pastebėjęs, kad daugiausiai kritikos sulaukia būtent tie žmonės, kurie daugiausiai kažką daro. Tikiu, kad yra todėl, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Mes žinom tą šventą raštą. Ir galbūt fiziškai mes turim daug panašumų netgi su gyvūnais. Tačiau vienintelis dalykas, kuris iš esmės skiria žmogų nuo gyvūnų, tai laisvas pasirinkimas. Taigi, drįstu teikti, kad laisvas pasirinkimas yra tiesiogiai susijęs su atsakomybės prisiėmimu. Dievas nori, kad žmogus prisiimtų atsakomybę. Jeigu prisiminsime Jėzaus palyginimą apie vieną žmogų, kuris paliko tarnams vienam vieną auksinį, kitam 5, kitam 10. Ir grįžęs jis patikrino, kas tuos pinigus investavo. Ir jeigu prisimnat, tas, kur vieną gavo, jis užkasė tuos pinigus. Taigi jis ir sakė, tu esi labai griežtas ir aš bijau prarasti, aš užkasiau. Tai yra, tas žmogus pasirinko nieko nedaryti. Tiksliau jis pasirinko neprisimti atsakomybės ir jis buvo supeiktas. Taigi Dievas nori, kad mes prisimintumėm atsakomybę. O veikimas būtent ir yra atsakomybės prisėmimas. Perskaitysiu, kai apaštalas Paulius sako korintiečiams 3:8, kiekvienas gaus savo užmokestį pagal savo triūsą. Taigi, Dievas nori, kad mes patys savo veiksmais kurtumėm savo sąlygas, savo aplinką. Todėl, kad Dievas suteikė mums šitą laisvą pasirinkimą, pasirinkti. Ir kai mes sakome, kad kaip aš galėjau patekti tokią sudėtingą situaciją, turėtumėm sakyti, kaip aš susikūriau savo tokią situaciją. Antras, kodėl kiekvienas darbas yra pelningas, dalykas norėjau pasakyti, yra, kai tu kažką darai, atsiranda galimybės. Dievas suteikia tau galimybę. Vėl prisiminkime Jėzaus palyginimą su auksiniais ir tarnais. Pačiam geriausiam tarnui Dievas davė 10 auksinių, kitam davė 5 auksinius, o tam, kuris nenori prisimti atsakomybės, davė tik 1 auksinį. Taigi Dievas suteikė daugiausia galimybių tam, kuris daro, darančiai. Patarlėse 12:24 Saliamonas taip sako: darbštus valdys, o tinginys bus verčiamas dirbti. Taigi, kuo mes daugiau prisimėm atsakomybę, tuo, kuo daugiau veikiame, tuo daugiau dalykų Dievas mums suteikia, kad mes neštumėm už tai atsakomybę. Taigi, tuo daugiau dalykų priklauso nuo mūsų, yra mūsų rankose. Taigi, mes gauname ne 1 auksinį, o 10 auksinių. Turėjau vienam iš filialų turėjau tokį darbuotoją, kuris buvo labai iniciatyvus. Ir jis taip greitai veikia, viską darė, sprendimus priiminėdavo greičiau negu aš, spėdavau sureaguoti. Ir aš, aišku, toks buvo vadovas, kuris gal demokratiškas ir leisdavo parodyti iniciatyvą, kiti neleidžia, bet aš buvau tas, kuris leidžia. Žinote, ką aš pasakysiu, mano patirtis buvo tokia. Šitas darbuotojas pridarė labai daug klaidų. Ir vienokių ar kitokių, ne kritinių, bet turėjau vienokių ar kitokių problemų. Tačiau, pažvelgdamas atgal, galiu pasakyti tvirtai, kad kol tas darbuotojas buvo filialo vadovas, šitas filialas buvo geriausias, turėjo geriausius rezultatus per visą jo egzistavimą. Tai tokia mano patirtis. Man norėčiau perėti prie kitos žinios priešingos. Pirma buvo, kad kiekvienas darbas pelningas, o priešinga yra ta, kurią mes skaitėme, kad jei kalbi, bet nedarai, tai yra blogiausias variantas. Aš pasakyčiau taip, jei kalbi, bet nedarai, bus tik blogiau. Tai yra todėl, kad visų pirma, nedarimas griauna. Nedarimas reikalai pasilieka tame pačiame stovėje, kokius mes juos palikome. Palikome, grįžtume prie jų ir jie tokiame pačiame stovėje. Ne, nedarimas griauna. Pasižiūrėkime aplinkui ir pažiūrėkime į pastatus, kurie paliekami neprižiūrimi. Kas su jais atsitinka? Laikui bėgant, jie nepalieka tokia pačiame stovėje, jie griūna. Tas pats yra su santykiais tarp žmonių. Mes Lietuvoje dažnai minime tos emigrantus ar dėl darbo, kai žmonės išvažiuoja ilgam laikui. Ir žinoma, kiek šeimų dėl to sugriuvo. Yra... Esu pastebėjęs pats tokį dalyką. Jeigu Turėjai gerą draugą ir nežinau, metus, du, jo nematėjai. Ir paškau susitinki, kartais atsitinka taip, kad tu nebeturi ką apie ką kalbėti. Tie santykiai nebelieka tokie pat. Jeigu turi draugą ir su juo nebendrauji, tu būtinai nutolsi. Lygiai taip pat šeimoje. Jeigu vyras su žmona labai dažnai išsiskiria arba retai būna kartu, jie tolsta vienas nuo kito. Lygiai taip pat su mumis asmeniškai yra. Jeigu sportininkas ilgai nesportuoja, nekilnoja savo gantelių arba nebėgioja, kas su juo atsitinka? Jis praranda formą. Niekados nepalieka tą patį formą, kokį buvo. Šventame rašte nedarimas dažnai man asocijuojasi su tinginystė. Naudojamam tokį žodį tinginystė. Todėl radau porą vietų apie tinginystę. Ir paskaitysiu. Taigi iš patarlių 24 skyrius 33-34 eilutės. Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi, sudėjęs rankas, ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas. Iš patarlių 18:9. Kas tingi dirbti yra naikintojo brolis. Man labai, aš atkreipčiau dėmesį tik tais į epitetus, kurie apibūdina tinginystę. Epitetai yra tokie. Tinginystė tai yra skurdo pakeleivis. Nu tai dar nieko, skurdo pakeleivis. Plėšikas, apiplėšė, atima. Arba naikintojo brolis. Perėsiu toliau prie kito punkto. Jei kalbi, bet nedarai, blogiausias variantas yra tuščias šnekėjimas. Tai buvo parašyta, mes taip skaitėme. Tai norėčiau apie tai dar pasisakyti. Kas atsitinka, kai mes tuščiai šnekame? Jeigu mes darome, aš minėjau, kad mes prisimame atsakomybę. Tuščias šnekėjimas yra lygiai priešingas. Kai mes norime nusimesti atsakomybę, mes užsiėmėme kalbomis. Mes sakom, kad kažkas kitas kaltas, galbūt aplinka kalta, sakoma, ne? Arba, nu, kaip čia Lietuvoje dirbti, toks mažas atlyginimas, neįmanoma Lietuvoje dirbti. Arba, nežinau, darbdaviai labai negeri, ar aplamai, Lietuva labai bloga yra. Aš pasakysiu, kodėl nusimesti atsakomybę yra blogai, kodėl aš taip manau. Mes jogi iš švento rašto skaitome, jeigu ten daugiau paskaitytumėm, mes žinome, kad šitas pasaulis, kurio mes gyvename, ko mes gyvename, yra Šėtono rankose. Čia yra jo karalystė. Jis valdo ir jis savo dėsniais diktuoja ir atrodo jis vis laik stipresnis. Tačiau žinome, kad koks be būtų blogis, gėris vis laik į nugalį. Taigi, jeigu mes vietoj veiksmų pradėme kalbėti apie šitą pasaulį, koks šitas pasaulis, kad jis kaltas, jis viską padaro, tai mes savo laisvą valią, tą dievišką pradą, kuris yra mumise, laisvą pasirinkimą, laisvą valią atiduodam Šėtonui. Mes atiduodam savo laisvą pasirinkimą jam. Tokiu būdu nusimesdami atsakomybę. Ir nusimesdami atsakomybę mes tiesiog švaistume energiją. Arba švaistume tuos auksinius, kuriuos Dievas mums davė, nežinau, kam vieną, kam penkis, kam dešimt, mes juos tiesiog švaistume, užkasame. Galiausiai rezultatas tuščių šnekų rezultatas yra kaltinimai, smerkimas, dejonės, piktas. Ar esate kada nors matę laimingą žmogų, kuris kaltina, dejoja, pyksta, bamba? Aš nesu matęs tokio verslininko, tokio pensininko, tokio lietuvio, kuris neveiktų, o kalbėtų ir būtų laimingas. Bet koks darimas tūkstantis kartų geresnis, geresnis yra už tūkstantį kalbų. Bet koks darimas yra geresnis už tūkstantį kalbų. Na, perėsiu prie kito punkto, kurį irgi patyriau ir prisipažįstu, kad irgi noriu, bijau, turėti daugiau noriu. Kaip čia bus? Bet mes skaitėme iš tų švento rašto eilučių tokią žinę, kad noras turėti daugiau arba darbas dėl turtų, dėl didesnių pajamų, laimės neatneša. Tam įskyriau tris priežastis. Aš žinau, kad kiekvienas mūsų yra skirtingas. Ir pastebėjau, kad tai, kas man yra didelė pagunda, galbūt kitam labai lengvai sekasi. Ir priešingai, tas, kas kitam, jis negali to atsispirti tam piktajam, man labai lengvai yra įveikiama. Taigi kiekvienas pasiimkit savo tai, kas jums yra artimiau. Taigi, noras turėti daugiau laimės neatneša. Tai yra todėl, kad turtų visada bus maža. Sakoma, kai tik pagaliau pasieksi savo norimą karjeros laiptelį, gausi išsvajotas pareigas, nusipirksi tą išsvajotą automobilį ar pasistatysi savo išsvajotą namą, tavo pasitenkinimo jausmas pradės mažėti. Arba visai pradings. Taip yra su kiekvienu žmogu. Arba mažėja, kažkiek taip nulatos, arba visai pradingsta. Kita priežastis yra, kurį mes irgi skaitėme, siekti turtų, dirbti dėl turtų, yra varginanti užduotis. Kad tai yra labai sunku. Patikėkit, tai yra labai sunku. Kažkada girdėjau vienus tyrimus, vėlgi laimingumo tyrimus. Tyrinėjo daug valstybių ir kaip, kokiose valstybėse žmonės, ar jie laimingi, ar nelaimingi jaučiasi. Ir mane nustebino vienas dalykas, kad pačiose turtingiausiose šalyse, kaip JAV, žmonės nėra laimingiausi. Ir tyrėjai sako, tai yra todėl, kad kai žmogus neturi, nu kaip pavyzdį, neturi automobilio, jis labai nori jį turėti, jam jis reikalingas. Kai jis gauna tą automobilį, jis nori geresnio, dabar norėčiau šiek tiek aukštesnės klasės. Galiausiai jis nori prestižinės klasės, nežinau, ar tai man reikia ar nereikia jo praktiškai, nuo A taško iki B, bet aš noriu to kiečiausio. Ir tam pramonė yra pasiruošusi, gamina tos kiečiausius automobilius, kurie kainuoja begalinius pinigus. O kai turiu automobilį, jau pasiko šitą laiptelį, aš noriu lėktuvo. Kažkada žiūrėjau laidą apie Amerikos per Discovery lėktuvų savininkus, kaip jie kokius lėktuvus jie pasirenka, ką jie veikia, kaip jie užsidirba pinigų, kaip jie bendrauja tarpusavį. Ir taip toliau. Bet problema yra tame, kuo aukštesnėme laiptelį tu esi, tuo tau reikia daugiau pastangų išsilaikyti tame lygyje. Jeigu tu esi lėktuvų savininkas, tu ir bendrauji su lėktuvų savininkais. Jie yra tau lygis ir jie tave priima. Jeigu tu iškrisi, nebegalėsi, neužteks degalų tau lėktuvui, turėsi parduoti jį. Na, tu jau nebesi to klubo narys, jau turėsi pakryti šiek tiek žemiau. Taigi tu stengiesi iš paskutinių išlaikyti šitą lygį. Na, kaip tas anekdotas, kur yra apie naują lietuvį ir naują rusą. Tikriausiai gal girdėjot, kas kažkam esu sakęs jau, kad sako, kuo skiriasi naujas rusas nuo naujo lietuvių. Abudu važiuoja su aukščiausios klasės Mercedesais, bet naujas lietuvis ant dujų. Kadangi Mercedes užteko, bet benzino nebuštenka. Taigi siekti turtų yra varginanti užduotis. Vienas kunigas sakė, man įstrigo jo toks posakis, jis sako, pinigai yra greitesni už žmogų. Jeigu tu labai jų trokšti, tu nuolatos jos vėjiesi, jie bėga nuo tavęs, nes jie yra greitesni, tu turi vis greičiau ir greičiau bėgti. Ir priešingai, jeigu tu juos nesivėji, eini ramiai, jie po tave pasivys, jie tavinai tave pasivėja. Na ir trečia priežastis, kodėl turėti daugiau laimės neatnešta, yra ta, kad anksčiau vėliau visi sukaupti turtai atiteks kitam. Tai buvo parašyta, taip sakė Saliamonas. Ir čia norėčiau pravesti tokią analogiją su Monopolio žaidimu. Aš nesu geras žaidėjas, tu Monopolio esu tik kelis kartus žaidęs, bet žinau, kad jo yra taisyklės turėti kuo daugiau turtų. Taigi, absoliutus įsigijimo ir turo to treškimas šitame žaidime yra vienintelis kelias į pergalę. Kas turi daugiau nuosavybės, pinigų ir turtų, tas bus nugalėtojas. Taigi, tikslas šito žaidimo – turėti kuo daugiau. Kuo daugiau turi, tuo daugiau nuo tavęs priklauso, tu esi padėties šeimininkas. Tai yra pirma pamoka, kuri gauna žaidėjas žaisdamas Monopolį. Tačiau yra dar ir antroji pamoka. Kai tik tu įsigyji visą turtą, tu esi laimėtojas, žaidimas baigėsi. Ir tada visas tavo turtas turi keliauti į dėžutę. Tai yra antroji šito žaidimo pamoka. Taigi, perkeliant į gyvenimą, galima sakyti taip. Viską, ką tu turi, tavo pareigos, tavo automobilis, tavo namas ir net tavo paties kūnas tau nepriklauso. Visa tai suteikta tau tik laikinajam naudojimui. Ir žaidimui pasibaigus, visa tai keliauja į dėžutę. Na, patikslinimui aš norėjau dar pasakyti, negaliu nepasakyti, kad iš esmės nesu prieš turtus. Tai nėra blogai. Turtai nėra blogai. Ir tam, kad, kad savo žodžius patvirtinti, paskatysiu iš mokytojų 5 skyriaus 18 lūtė, kas sako tas pats Saliamonas, ne? Kuris taip kritikavo turtus. Kai tik Dievas suteikia žmogui turtų ar nuosavybės, jis leidžia jam ir mėgautis jais, sutikti su savo dalia ir džiaugtis savo triūso vaisiais. Tai Dievo dovana. Blogai yra, jei turtai yra tavo tikslas. Blogai yra, jei galvoji, kad tavo pajamos, tavo turtai padarys tave laimingu. Blogai yra galvoti, kad tie turtai, kuriuos tu turi, tai yra tavo nuosavybė, tai yra tavo nuopelnas. Tai yra klaida. Turtai yra Dievo dovana, ne tavo nuopelnas. Na, kaip ir viską pasakiau, tačiau norėčiau apibendrinimui pasakyti dar keli žodžius, nu tai kaipgi tada reikia daryti, ką daryti tada, kaip teisingai daryti. Pasakiau, kaip yra blogai, kaip nedaryti, o kaip teisingai daryti. Kas yra aišku, ką norėjau pasakyti paskutinę tiesą, tai yra, kad darbas tai yra mūsų santykių su Dievu atspindys. Darbas, kaip tu jį darai, kodėl tu jį darai, yra mūsų santykių su kūrėjų atspindys. Perskaitysiu iš Jokūbo 2.18 iš Šventojo Rašto Naujojo Testamento. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Savo darbais mes parodome aukščiausiajam arba vienas kitam savo tikėjimą. Taigi paskutinė eilutė iš Švento Rašto norėčiau jums palikti iš laiško kolosiečiams. Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Taigi atsakymas būtų šitam susimąsčiusiam žmogui, Tiesiog daryk. Viską, ką darai, daryk kaip viešpačiui. Tiek. Ačiū.